Milí posluchači, vítejte u pořadu Kontakt a nebku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Minule jsme hovořili o zemědělství a zejména o potravinové soběstačnosti. S tím neoddělitelně souvisí dnešní téma, možná ještě aktuálnější – voda. To, že sucho je naší vážnou hrozbou, tvrdí stále více vědců i politiků. Jak vypadá naše budoucnost, když budeme jen čekat, až zaprší? Milí posluchači, k tomuto dnešnímu tématu, které jsem právě předeslala, tedy k tomu, zdali nám hrozí sucho, jakým způsobem se s tím vyrovná naše zemědělství a jakým způsobem budeme pokrývat zásoby pitné vody, tak o tom se budu dnes povídat s Václavem Cílkem, geologem a klimatologem. Dobrý večer.
Den.
A s panem Petrem Havlem, agrárním analytikem.
Dobrý večer.
Pánové, vítejte. Povězte mi, já teď budu jmenovat třetího odborníka. Klimatolog Radim Tolas říká, že největší hrozbou pro svět je právě nedostatek pitné vody. Podobné výroky v poslední době nacházíme opravdu prakticky z celého světa k nám přichází. Řekněte mi, pokud byste měli tu závažnost této hrozby hodnotit na stupnici od 1 do 10, přičemž 1 žádná hrozba, máme všichni vody dost, a 10 je katastrofa. Jak vysoko byste dnešní hrozbu nedostatku pitné vody u nás umístili na této stupnici, pane Cílku?
Já odpovím alibisticky. Zpráva Světového ekonomického fóra o globálních rizicích na rok 2013 uvádí 2 hlavní rizika na rok 2014 a na další roky. První velké riziko, to znamená jak co se týče pravděpodobnosti, tak dopadů, se týká možnosti nového propuknutí ekonomické krize, a druhé velké riziko se týká klimatických změn a zejména zásobování vodou. A tuto zprávu dává dohromady okolo 1000 lidí v terénu v podstatě na všech kontinentech a jsou to lidi z praxe.
Vy chodíte po přírodě, znáte krajinu českou jako geolog. Jak tedy vypadá vaše osobní stupnice tohoto rizika?
No, je poměrně velká, ale ono, když začne doopravdy 4, 5, 6 dnů pršet jemně, mrholit, tak se věc může vrátit do normálu. Můžu říct, teďka jsem byl několik dnů po terénech různých, vždycky překvapený, vlezete do lesa, jste někde v Podkrušnohoří a půda je suchá. Byl jsem na Libíně, kam jezdím 10 nebo 15 let nad Prachaticema, vrchol skoro 1100 metrů, to znamená v té vlhké části Šumavy, takový malý rybníček tam je ve starém opuštěném lomu, nejnižší hladina vody, co pamatuju. To znamená, doopravdy jako jdete krajinou a to sucho cítíte.
Dobře, já z vás nebudu páčit konkrétní číslo, ale co vy, pane Havle, řeknete mi ho?
No, já to mohu jenom potvrdit a právě možná bych nějaká ta čísla přidal, protože jednak je ten individuální věm, který asi vnímají všichni, kdo chodí přírodou, ale pak jsou skutečná čísla a ta vypadají velice špatně. Jenom například podle zprávy hydrologů z tohoto týdne teklo v pondělí takzvaným závěrečným profilem Vltavy u Vraňanech 18% pouhých vody dlouhodobého průměru. Jsou tady ale další čísla. Profilem pro přehradu Lipno 23% dlouhodobého průměru, pro Orlík 14% dlouhodobého průměru. Takže to je vltavská kaskáda, která je prosím pěkně regulovaná, čili tam ještě situace vlastně udržovaná pod kontrolou. V Beskydech velké problémy, celý únor tam protékalo asi 20% vody celou řadou řek, některé z nich jsou aktuálně několik centimetrů pod minimální hladinou, kdy už je vyhlašován stav sucha. Takže my zatím také slyšíme od našich i politiků, že vody v přehradních nádržích je dost. No, to sice možná je, i když zase jak v který, taky bych tady mohl dát nějaká čísla, ale důležité je, že nemáme podzemní vody, protože jsme neměli sníh. A ne každý ví, že zásoby a zdroje podzemních vod v České republice se ze 70% doplňují ze sněhu. Takže déšť, zejména pak, když je prudký, tak nás vůbec nezachrání, protože ta krajina není schopná zadržet tu vodu. Jediná možnost je nějaký skutečně dlouhodobý, trvalý, mnohadenní déšť, kdyby se nasákla půda a trochu se ta situace sanovala, ale To se zdá zatím podle meteorologů nehrozí.
Já vím, pan Václav Cílek před chvíli si přál pětidenní jemné mrholení, ale nevím, jestli je to splnitelné. Milí posluchači, jedna věc je voda v zemědělství, o tom samozřejmě bude řeč, a druhá věc je pitná voda. Té pitné vodě rozumí každý, kdo má žízeň. Pojďme si tedy teď poslechnout rozhovor o naší situaci v České republice právě s pitnou vodou. Milí posluchači, dovolali jsme se předsedovi Sdružení odboru vodovodů a kanalizací České republiky, panu inženýru Františku Barákovi. Přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane inženýre, jeden pohled na věc je samozřejmě voda v zemědělství. A ten druhý, který ale zajímá asi úplně každého, je, jak jsme na tom s pitnou vodou. Máme dnes i do budoucna dostatek pitné vody?
Tak v současné době ta situace je o něco vážnější, než jsme předpokládali obvykle. V České republice se pitná voda vyrábí ze dvou zdrojů. Jednak z povrchových zdrojů a poté z podzemních zdrojů. Je to zhruba polovina pitné vody z povrchových, polovina ze zdrojů podzemních. To, co vidíme samozřejmě, to jsou pouze povrchové toky. Spousta vody je v přehradních nádržích, v jezerech, dá se postupně upouštět. No, zatímco ta voda podzemní se regulovat dá velmi obtížně. Důležité je říci, že většina dotací podzemní vody podzemních zdrojů vzniká postupným táním sněhu v době, kdy už je země rozmrzlá.
A tak to bude ten problém.
Ano, tak to je základní problém v letošního roku, protože sněhu bylo málo, zimních srážek bylo velmi málo, pouze v horách. A my to cítíme, vidíme, že hladina podzemní vody je podstatně níže, až o několik metrů, než v těchto měsících, mám na mysli únor, březen, obvykle bývá. Samozřejmě, té podzemní vody je dost. Otázka ovšem je, jakým způsobem může být čerpána. A v České republice vodárny, které vyrábí pitnou vodu z podzemní vody, jsou limitovány takzvanými odběrnými limity, které stanovují příslušné vodoprávní úřady.
Pane inženýre, vy jste řekl hned v úvodu, že ta situace s pitnou vodou je vážnější, než jste předpokládali. Tím důvodem, proč není tak dobrá, jak jste si původně mysleli, je jenom skutečně to, že byla zima velmi chudá na sníh?
Ano, to je ten hlavní důvod, protože dešťové srážky, když jsou významné, tak jsou zachyceny pouze v jezerech a v přehradních nádržích. Od nás dešťová voda odtéká z republiky.
Vy jste řekl, je jí tam dost, ale otázka je, jak je možno jí čerpat. Co z toho tedy pro odběratele, pro nás žíznivé vyplývá?
To sucho nebo ten nedostatek srážek v zimních měsících byl letos mimořádný. Přesto bychom měli připravit se na možné problémy, pokud jde o dostatek zdrojů podzemní vody.
No, jak my se můžeme připravit na problémy s nedostatkem podzemních vodních zdrojů? Já vůbec nevím, co mám třeba dělat.
To je úkol státu samozřejmě. My musíme zadržovat vodu v přírodě. V posledních několika desetiletích jsme vybudovali spoustu betonových ploch, spoustu parkovišť, spoustu skladových ploch a ta dešťová voda pouze stéká, nevsakuje se. My musíme všude tam, kde to je možné v budoucnu, budovat vsakovací místa, budovat retenční nádrže a umožňovat postupný vsak a dotaci podzemních vod z těch dešťových vod. My jako sdružení oboru vodovodů a kanalizací se snažíme již dlouho apelovat na státní orgány, na ministerstva, na vládu, aby docházelo k zlepšení dotací podzemní vody budováním přehrad a v případě přebytku povrchové vody jímáním té povrchové vody do podzemí.
A poslouchá vás někdo?
No, neposlouchá, protože neustálé politické výměny, neustálé zájmové skupiny, nekoncepčnost v České republice chybí dlouhodobý hospodářský plán, dlouhodobá hospodářská strategie. Ve hospodářství to musí být plán alespoň na 40-50 let.
Pokud vás nadále nebude nikdo poslouchat, kolik tak odhadujete, že suchých zim ještě může způsobit to, že se bude náš jazyk lepit na patro?
V případě, bude-li sucho pokračovat, ten aktuální problém pocítíme v letošním roce nebo v příštím. Je to otázka 2-3 let. V některých oblastech ovšem už se to může projevit v letošním roce.
Mohou něco udělat kraje, obce, anebo dokonce i my jednotlivci, abychom nebyli jenom rukojmími?
Potřebujeme jasná opatření pro řešení krizových situací spojených se suchem. V České republice nic takového nemáme, protože nepočítáme s tím, že můžeme v zemi, kde poměrně vydatně prší, pocítit sucho.
Pane inženýre, moc vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Milí posluchači, slyšeli jste vyjádření pana předsedy Baráka. Pánové, jak vy hodnotíte pohled pana Baráka na problematiku sucha u nás v současné chvíli?
Já myslím, že na krátké ploše řekl všechno podstatného.
Uh-huh. A vy, pane?
Ne, tak skutečně, kdo trochu do věci vidí, tak nemůže nic jiného než souhlasit. Já, no pokud prostě my, a i třeba zemědělci, když o nich byla řeč, oni vidí, že jo, že voda teče nějakým korytem potoka, že něco v té přehradní nádrži je, že v rybníku třeba také nějaká voda se drží, z kohoutku mu teče doma. Nikdo jakoby opticky ten problém nevnímá, ale on je.
Povězte mi, ta situace se určitě nestala jenom za tuto zimu. Jak dlouho už ten proces trvá a my jsme si ho jenom dost nevšímali?
Víte, o suchu se mluví mezi hydrology posledních 8 nebo 10 let, protože už několikrát byly náběhy, zejména na jižní Moravě, ale leckde jinde na prostě poměrně velké sucho, pak to bylo zase zažehnáno, pak se to zase objevilo. To znamená, to není něco, co se zhmotnilo teďka, to je věc, o které dlouhodobě víme. A taky víme, že dalších 20 nebo 30 let tato situace bude podle všech modelů naléhavější a naléhavější. Víme to teďka.
A víme, jaké to má příčiny?
Příčin je celá řada. Příčin je celková změna klimatického systému a pravděpodobně tím hlavním mechanismem je to velké roztávání Arktidy, to zmenšení plochy teda země pokryté bílým ledem a zvětšení plochy pokryté tmavým oceánem. To vypadá, že na severní polokouli vůbec ta nejdůležitější věc. Tady ten proces má dál prostě akcelerovat a pokračovat. Může být trochu zpomalen tím, že je nízká sluneční aktivita, ale zase zesílen skleníkovým jevem. Nicméně, když se podíváte na celou řadu studií, to jsou třeba jako desítky studií a jsou všude na světě dělané, tak prakticky všechny studie mluví o zvyšující se teplotě, o větší hrozbě sucha, respektive ono je to takhle. Když ten svět je teplejší, tak ono se odpaří víc vody. To znamená, v tom teplém světě máte teda víc srážek ve vzduchu. Ale teďka, jak se mění směr větru, a ten se mění díky tomu, že ty tlakové výše a níže jsou dneska jinde, než byly, dejme tomu, před, nebo statisticky jinde, než před 10 nebo 20 lety, tak ty srážky směřují vlastně jinam. Proto vlastně, to už já jsem říkal mockrát, já už vlastně nevím, jestli má cenu to opakovat, ale já to jako zopakuju. Před 5 lety Číňané si udělali klimatickou studii, klimatická perspektiva Číny, sucho a povodně. Teďka jsem čet o farmáři z Brazílie, říkal, tak v minulém roce jsme tady měli povodeň, teďka tady máme sucho. Před 14 dny nebo před 10 dny, že jo, zprávy z Kalifornie. Tam hrozí sucho možná 100 leté, možná 500 leté, ale to bylo prostřídáno poměrně velkými záplavami a bahnotoky. A už je tam zase sucho. Jo, a je to proto, že během toho sucha oni měli požáry lesní, ztratili vegetaci, jo, ku podivu suchá půda špatně saje vodu, to znamená dlouhou dobu sucho, pak spadnul velký déšť, udělal neplechu, odtek a zase je sucho. Jo, to je normál, to začíná být normální scénář, že prostě my se můžeme takhle tady strašit každý měsíc, jo? Jeden měsíc povodněma a druhý měsíc suchem a furt budeme v reálu.
Já bych možná přece dodal ještě takovou spíš to, ten český pohled. Tohle je ten globální, ale my, možná to někteří posluchači vědí, ale prostě Česká republika je rozvodím Evropy. Jinými slovy, od nás všechna voda odtéká. A proto je pro nás ještě daleko možná důležitější jako byl vnitrozemský stát, který je jakoby na kopečku a všechno jede od nás dolů, abychom dokázali tu vodu v té krajině zadržet. Protože ona k nám žádná odinut nepřiteče, na rozdíl od jiných zemí. A proto si myslím, že pakliže se tedy z těch globálních zvýšen spustíme do české kotliny, tak musíme prostě jakoby hlavně hlavní příčinu, protože s tou stoupající teplotou nebo s extrémy klimatickými asi moc nic neuděláme, tak se to musíme nějakým způsobem přizpůsobit a musíme, aby jsme se mohli přizpůsobit, tak musíme detekovat ten hlavní problém. A hlavní problém u nás je narovnání vodních toků v minulosti. Zabetonovávání půdy, jak o tom mluvil pan Barák. Chemizace půdy, utužování půdy, rušení rybníků, prostě vodních ploch, které mohly nějakým způsobem to mikroklima, aspoň v té lokalitě, nějakým způsobem ovlivnit. Prostě je to něco, teda, co se dá souhrně nazvat nějakým sloganem, musíme zvýšit schopnost půdy vsakovat vodu, čili retenční schopnost krajiny.
To, co říkal pan Cílek, tak tady bychom mohli vlastně ty důvody svést na skleníkové plyny. To, co říkáte vy, tak tady už za to může naše hospodaření. Pánové, když se na to podíváme s troškou odstupu, řekněte mi, myslíte si, že jsme toho teď v tuto chvíli schopni? Jsme schopni změnit hospodářství, když víme, že současné osazování plodinami a tak dále nám zhoršuje situaci se vsákavostí půdy?
Jsme schopni některých jednoduchých řešení. Jo, víme dobře právě ta nekoncepčnost, proměňují se vlády, cokoliv navrhnete, tak někdo navrhne vlastně něco jiného. To znamená, celý tento svět se ocitá v něčem, čemu se říká buď to ekonomická nebo politická paralýza. Jo, to je terminus technicus, začíná to být. Ekonomická paralýza je to, že když máte málo peněz a hodně potřeb prostě sanovat školství, kulturu, infrastrukturu, energetiku, zemědělství a podobně, jo, tak nakonec se všichni rozhádají a skoro nikdo nedostane nic nebo někdo jako něco málo. To je bohužel vlastně stav tohoto světa. Nicméně, to, co se dá určitě jako zlepšovat, dají se vybrat studně, dají se prohloubit studně, dají se udělat malé vodní nádržky. Teďka jsem mluvil v západních Čechách s jedním starostou a říká, v okolních 10 vesnicích byly ty požární rybníčky, jak je známe všude, jo, a protože tam stejkají ty splachy, že jo, a ty rybníčky eutrofizují, tak jako zčernají, vykvětou těma zasama, tak z těch, myslím, že možná 10 vesnic, 7 z nich se rozhodli, že je zavezou, aby ty rybníčky nepřekážely. Jo? To znamená, tady teďka já se nesnažím říct, potřebujeme další peníze, potřebujeme další finance, potřebujeme rozum. To je jako to hlavní.
Není to v tom, promiňte, že vás přerušuju, ale že my vlastně to sucho stále nevnímáme jako vážný problém. Když byly v roce 2002 povodně, tak to dnes vnímáme a prezentujeme jako obrovskou katastrofu. Když o rok později bylo, já nevím, 150-leté sucho, tak se o tom vlastně vůbec nemluví, neví a nikdo to nevnímá.
No, já myslím, že je to tak, že prostě sucho není na pohled tak dramatické. Nikdo se netopí, lidé nejsou zaplavováni, jejich příbytky a tak dále. Ale třeba podle různých statistik se ukazuje, že právě suchem je ve své podstatě nakonec dotčeno daleko víc lidí než při té povodni, protože ta přece obvykle teda zatím aspoň u nás nebyla úplně plošná. Zatímco sucho je plošnější, řekl bych, faktor a výsledkem je, a to třeba možná lidi nevnímají, že to je nějaké omezení, ale ono se třeba v určitých situacích pak omezí dodávky vody pro zemědělství, pro průmysl. U nás teda pro zemědělství to není moc, ale třeba ten průmysl, to je důležité. Nebo užitková voda. Lidi prostě třeba nebudou mít nakonec, a možná už letos v některých lokalitách, čím si splachovat WC. Není problém asi, nebo určitě není problém s dodávkama pitné vody. Problém je spíš s tou další vodou, kterou spotřebováváme, protože my spotřebováváme docela dost.
Já jsem teď přečetla, že na kilogram hovězího se spotřebuje 15 000 litrů vody. To by byla zřejmě, to by se musela velká část živočišné výroby třeba omezit. A vy sám jste posledně, pane Havle, říkal, že naopak by se u nás živočišná výroba měla posilovat.
No tak já myslím, že to, nevím, jestli je to tak dobré číslo, já zase dneska s chodou okolností na jeden hamburger, že 2400 litrů vody a tak na jedno jablko 125
ano,
litrů
a
vody
a
tak dále. Hmm. Ono samozřejmě, jestli chceme jíst, tak musíme tu vodu používat prostě, protože je potřeba ty rostliny zalévat, zvířatům dávat napít, my sami přece také pijeme. Čili tohle si myslím, že je trošku taková určitá novinářská zkratka a jakoby stavět do konfliktu nebo do kontrastu, že chceme šetřit vodou, tak budeme vegetariáni. To si myslím, že asi není to správné řešení, protože ve finále, kdybychom byli všichni vegetariáni, tak zase budeme mít zdravotní potíže a zase se to projeví někde jinde.
Milí posluchači, když není po ruce voda, budeme se muset možná osvěžit písní, jako třeba právě teď.
Český rozhlas Dvojka.
Just to see your face, but you didn't show. Now I hate this place. Never had the luck to find a man so true. All I had was faith to meet a man like you.
Milí posluchači, jsme tady zpět a vy pokud se na cokoliv chcete zeptat mých dnešních hostů, pana Václava Cílka nebo Petra Havla, tak nám můžete volat na číslo 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Také samozřejmě můžete psát na kupředu do minulosti @rozhlas.cz. Pánové, když jsme si řekli, že sucho je vážným problémem, ale my ho takto nevnímáme, protože nás zatím ještě moc nepálí. Řekněte mi, jak dlouho se musíme připravovat na to, abychom byli schopni se s ním vyrovnat v okamžiku, kdy už to opravdu bude třeba velmi akutní a my si toho budeme nuceni všimnout?
Až to bude akutní, bude pozdě. To je jako vlastně hrozně jako jednoduchá věc. Víte, já vlastně o těch klimatických změnách mluvím hrozně dlouhou dobu a já už jsem si dávno odvykal říkat, jako radit, nebo jen takový ty karatelský vlastně tóny, že ona ta příroda to sama ukáže. Ukazuje to v Americe, i to Světové ekonomické fórum, to znamená doopravdy jako biznismeni, říkají, už neřešíme problém, jestli existují klimatické změny, ale jak budou velké a kdy přijdou. Jo, to znamená, já už jako, tak jako snažím se analyzovat situaci a dívám se kolem sebe a čekám.
A vy vypadáte už trochu rezignovaně.
Já jsem první klimatický článek psal někdy v roce 88, to už je skoro jako 30 let, jo, takže za tu dobu už jako rezignovaný jsem a už jsem si prošel mnoho těch různých bojů, soubojů a repríz a tak dále. A jenom jako vidím, že to, co se říkalo před těma 10 nebo 15 rokama, teďka ve světě prostě zhruba máme. Takže já s tím jako nemám problémy. Jako
myslíte si, že toto je většinový názor, který mi přišel na mail? Ve střední Evropě máme spoustu řek, potoků, rybníků, nádrží, máme i povodně, v obchodech je vody dost a vystrašíte suchem?
Počkejme a uvidíme.
Je to většinový názor? Myslíte si, že to
ne,
je?
Ne, myslím, že ne. Myslím, že lidi jsou opravdu zneklidnění. A když procházím to Českou republikou, tak lidi si velmi často stěžují prostě na sucho. Vidí to. Doopravdy vyjdete do lesa, kopnete do země, zvedne se prach.
Já bych navíc polemizoval s tím, že to je přesně ten pohled, jako ten první pohled. Ale možná, že posluchač neví, že tady bylo historicky na území České republiky 180 tisíc rybníků, hektarů, tady myslím 180 tisíc hektarů rybníků, teďko ne 52 tisíc, to znamená, jsme na méně než třetině původního někdejšího stavu.
A proč jsme na polovině?
No, protože prostě rybníky ustoupily ve prospěch buď stavební nějaký zástavby, anebo ve prospěch zemědělství, protože tam byla nějaká půda, která se dala využít k pěstování nějakých plodin, tak se to prostě udělalo. Samozřejmě jsme tím nějakým způsobem v každé té lokalitě nepatrně, ale on ten součet potom, jako už je třeba možná o něco větší, nabourali ta mikroklimata prostě v jednotlivých biotopech, prostě v těch malinkatých místech, které prostě dneska fungují jinak, nezadržují vodu.
Já se za malou chvíli zeptám, jestli je to třeba případ Jižní Moravy, která se začíná blížit kategorii pouště, ale teď zvedám telefon, protože se k nám dovolali naši posluchači. Poprosím vás, abyste si vzali sluchátka. Přeji dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady Tuček Praha 6. Prosím vás, řítíme se do katastrofy a v podstatě už šlapeme v bahně katastrofy. Přesto všechno děláme proto, aby náš stav se prohloubil. Dělá vše proto dokonce náš stát. To znamená, že příroda, zejména zeleň, která může tento neblahý stav podstatnou měrou buď zbrzdit nebo dokonce zvrátit, zeleň, mluvím o zeleni, může zvrátit, tak je obecným nepřítelem. Obecným nepřítelem prostě zeleň překáží. Není k ničemu, jen k tomu, aby překážela.
My vám děkujeme, děkujeme za postřeh. Máte určitě ve spoustě věcí pravdu, nebo já se spíše zeptám, pánové, má náš posluchač pravdu?
Jedna věc. V Bratislavě dělali velkou klimatickou studii, měřili teploty povrchu. Ukázalo se, že v létě během vln veder kupodivu teplota pod listnatými stromy byla o 10 stupňů až o 10 stupňů Celsia vyšší než na trávníku vedle. Jo, to znamená, doopravdy do klimatického plánování města patří zeleň a budou stále víc patřit listnaté stromy.
Ale jinak já bych řekl, že většina lidí má zeleň rádo. Určitě můžeme zmínit les, procházky v lese, to je český národ, národ houbařů a tak dále. Jako největší na světě v tomhle směru asi.
Asi ano, ale parkoviště je parkoviště a zástavba satelitů.
Ale les je les, to zase jako já myslím, že zeleň mnohým lidem nepřichází, možná nepřekáží, možná překáží některým podnikatelům, ale obecně veřejnosti nebo společnosti bych řekl, že nepřekáží.
Já zvedám další telefon, protože se nám dovolal posluchač. Přeji dobrý večer.
Brete, dobrý večer.
Dobrý večer. Ano, ano.
Jo, super. Tak, já bych chtěl pozdravit teda oba pány ve studiu a já bych měl takovou spíš, no, řekl bych až kacířskou otázku. Vlastně to, jak jsem poslouchal, tak mně přišlo, že bychom si vlastně jakoby nějakou takovou větší katastrofu měli přát, jo, že by to mohlo být jakoby smilování pro nás, jo, že vlastně je přelidněná nebo víceméně přelidněná, některé ty části prostě už jsou strašný a vlastně lidstvo, když to tak řeknu, je tak neuvěřitelně hloupý, že prostě dělá všechno proto, prostě aby tu celou přírodu zničilo, jo. Takže vlastně po té nějaké katastrofě, která by mohla přijít, nebo která teda jakoby, když by přišla, tak by byla šance prostě, že by se nám to tady aspoň teda nějak částečně obnovilo.
Vy si ji přejete? No, teda... Vy si ji přejete? Mohla by se vás týkat?
To samozřejmě mohla, ale...
Ale vy si myslíte, že ne,
Vítka? Vypadá, že prostě, jak jsem poslouchal, že prostě udělali někde studii a vlastně ta studie se projevila někde úplně jinde, takže vlastně by se ani nedalo předpokládat, v který části prostě by ta katastrofa zasahla.
Já vám moc krát děkuji za dotaz a myslím, že pan Cílek se už chystá vám odpovědět.
No, víte, já si katastrofu nepřeju. Já si přeju nějakou, jako nějaký menší systém varování, když tak, jo, menší povodeň nebo něco takového, co ukáže, že my věříme své zkušenosti, my nevěříme tomu, co si tady povídáme v rádiu nebo co si lidi přečtou v novinách, to je jako velice omezeno. Nicméně podívejte se, to, co se chystá, je do roku 2035 zase podle celé řady modelů má dojít k vysoušení, to je ta severní třetina Číny, větší část Indie, Irán, Irák, Saudská Arábie, jo, potom to sucho jde vlastně po severu Afriky, ale část sucha taky jde Bulharsko, Rumunsko, východní Ukrajina kus západní Ukrajiny. To znamená, máme reálnou šanci během 20 let setkat se s velkými přesuny obyvatelstva. Ukazuje se, že když na kontinentech klesnou průměrné srážky o 10%, tak dochází nebo má dojít k migraci zhruba 1 miliardy lidí. Jo? Takže je velice pravděpodobné, že my během těch dalších 5 až 10 let se budeme potýkat ať už s primárními dopady nebo se sekundárními dopady klimatických změn.
A já bych zase z toho světa České republiky a tady bych možná spíš jenom vzpomínal, já opravdu nechci strašit, to zase jako ne, spíš možná je důležitý, aby jsme si uvědomili některé věci, ale dneska zrovna na konferenci Voda 2014 prezentoval Výzkumný ústav vodohospodářství svoji studii, co by se stalo v České republice, když by se zvýšily v letních měsících teploty podle nějakých modelů, spíš těch jako tedy katastrofičtějších, o 4 až 6 stupňů. No a my si pořád myslíme, jak se nás to netýká. No tak podle těch modelů by se stalo to, že by vyschla Vltava. A tak jenom, aby si to jako někdo představil třeba.
Když jste fabulovali těch 4 až 6 stupňů, jak moc je to reálné? Protože za posledních 30 let, pokud vím, tak nárůst globálních teplot je zhruba o půl stupně a za poslední století je to 1 stupeň.
Takhle, já jsem říkal, že je to ten katastrofičtější scénář, to je jedna věc. Druhá věc je, a já nejsem teda klimatolog, spíš tady pan Cílek určitě by něco k tomu řekl, ale co takhle člověk vidí, tak ta dynamika se jakoby zrychluje. A i počet těch extrémů se zrychluje. Ono to může být třeba jeden rok takhle a pak bude zase úplně jiný extrém. Přesně jak tady bylo změněno 2002, povodně 2003 sucho. Mimochodem to není jediný případ jako historie České republiky a dokonce v nedávné historii České republiky. Takže prostě já tím jenom chci poukázat na to, že prostě ta rizika, tady pan posluchač říkal, že vlastně není úplně jasný, jakých oblastí se týkají a tak dále, no tak já bych řekl, týkají se prostě i nás.
Já zvednu ještě další telefon, protože nám tady centrála stále zvoní. Můžete se ptát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy, Stočesová. Já už jsem se jednou zúčastnila podobné besedy telefonicky. Mě by zajímalo, kdo schvaluje likvidaci vodních nádrží, jak je to možné, že prostě dochází k takovému způsobu likvidace orný půdy, čili vsakování, že se zabetonovávají, asfaltem zalejvají orný půdy, vlastně jsou to vsakovací plochy, stavějí se hangáry a ubejvá vsakovací plocha, ubejvají nádrže vodní. Kdo tohle to může vůbec povolovat? To jsou úředníci na ministerstvech, kteří vůbec nepřemýšlejí, protože se nechají teda uplácet a je to otázka developerů.
Paní Stočesová, moc ráda bych vám dala teď jmenný seznam, ale pánové určitě poskytnou alespoň nějakou odpověď, byť asi tak konkrétní být nemůže. Povídejte, pánové.
Povídejte vy, že to je zákon o ochraně půdy a ten vy znáte.
No ne, tak samozřejmě zákon o ochraně půdy je první nástroj, kde se dá tohleto riziko omezit, a to tím, že se zvýší poplatky za vyjímání půdy z půdního fondu. Bohužel musím rovnou říct, že teď aktuálně je zrovna novela v legislativním procesu a naši politici, konkrétně teda to byli senátoři, někteří, tak ty poplatky, které se zvýšily mimochodem od roku 1992, teprve až v roce 2010 nějak významněji, tak chtějí zase v řadě případů snížit.
Čili je to možné? Rozkryli jste to?
Ustupujeme developerům systematicky 20 let.
Je to střed biznisu v podstatě a ochrany přírody. A zdá se, že občas prostě vyhrává ten biznis. Samozřejmě nic není úplně 100%. Jistě jsou situace, kdy lze vyjmout prostě z půdního fondu nějaké pozemky k veřejně prospěšným cílům třeba, ale bohužel ten proces tak, jak u nás jako je, tak obvykle k veřejně prospěšným cílům není. No a jinak samozřejmě je to věc územních plánů obcí, územních plánů krajů. Tam jsou konkrétní úředníci, kteří o tom rozhodují, že se někde bude stavět, když se bude někde stavět, no tak samozřejmě potřeba teda k tomu jakoby získat ty pozemky. Čili pakliže s tím občané něco chtějí dělat, tak musí sledovat, co se vlastně plánuje v těch územních plánech. To je jedna věc. A druhá věc je, měli by nějakým způsobem nějak veřejně projevit nesouhlas s tím, když se vlastně těm developerům v tom zákoně na ochranu zemědělského půdního fondu dávají vlastně lepší podmínky. Protože potom samozřejmě vítězí pragmatismus a zemědělská půda a půda obecně bude mizet.
Já myslím, že jsme v mnoha případech svědky tady této osobní statečnosti. Já si myslím, že žádný starosta vesnice nemůže rozhodnout, že u něho v katastru postaví přehradu. V tomto se opravdu musíme spolehnout na stát. Ale povězte mi ještě konkrétně,
no
co.
To ne teda, to je pozor, jako to je. Tady, no, samozřejmě, že o tom rozhodují konkrétní lidé v konkrétních lokalitách, to je úplně stejné, jako když prostě tady léta se říkalo, že prostě těch strašně moc supermarketů, které máme jako na území České republiky, že to prostě měl udělat stát. Stát může maximálně udělat to, že stanoví nějaké spádové území a víc prostě tam těch třeba obchodů není možné postavit, ale to konkrétní rozhodnutí o tom, že tam ten supermarket bude stát, udělal místní starosta třeba.
Myslíte si, že tedy skutečně ta zodpovědnost za naši krajinu leží v krajích, obcích a jednotlivcích?
Leží, je to prostě systém klasický, prostě ten začátek leží na konkrétních lidech a ti lidé nahoře, ten stát, třeba například prostřednictvím těch zákonů, jak jsem o něj někomu mluvil, nastavují nějaké podmínky. Ale ty podmínky lze nebo nelze využít a prostě je potřeba o nich rozhodovat tím zdravým selským rozumem, který se poněkud vytrácí. Na druhou stranu znova říkám, my teď teda tady řešíme, jak strašně moc půdy se jako ztrácí k jiným než půdním účelům, ale je potřeba vědět, že tohle je proces, který tady není nový. Třeba před rokem 89, jen tak pro zajímavost, se denně ztrácelo zhruba dvojnásobné množství pozemků na různé stavby, samozřejmě, také jako dneska. Ale není to něco, co je prostě úplně nové. To je tady prostě už hodně dlouho. Otázka je hlavně asi nejspíš v té struktuře využití té vyjmuté půdy.
Já vás poprosím, abyste si nechali sluchátka, protože zvedám další telefon. Přeji dobrý večer. Máte
dobrý
slovo.
Večer, posluchačka Olga Svitový. Já jsem tam zaslechla slovo zodpovědnost a to vyjadřuje všechno. Já moc děkuji za tyto pořady a tato stanice, myslím, že má většinu zodpovědných občanů. Škoda, že když jsme o tom mnohdy chtěli mluvit, tak jedna věta je příliš dlouhá. V půli věty, jaký je rozdíl mezi strachem, zodpovědností, solidaritou, myšlením na to, co bude. Já jsem nevidomá a chtěla bych a celý život jsem se o to snažila. Sázela jsem stromky, pěstovala obrovskou plochu zeleně, ale prostě nemůžu to o tom hovořit, ale dala bych poslední za to. Narodila jsem se na Ukrajině, kde prostě nemůžu popsat, jak to všechno bylo, ale když mě bylo 8, musela jsem odejít a neustále odcházet od někud někam, aniž bych já sama si to přála.
Paní Ale Olgo, moc už vám děkuji za váš...
A já moc děkuju, moc. A chtěla bych, aby platilo jako kdysi, že jestliže motýlí křídla, jestliže motýl zatřepe křídly na jednom kontinentě, ucítí to druhá strana. Prostě schází nám ta zodpovědnost a aby nám nebylo potom řečeno, že slyšíme trávu růst.
Moc děkujeme, paní Olgo. Děkuji. Já vám moc děkuji. Jsem vděčná za váš příspěvek. Když už paní Olga tady vzpomenula osobní zodpovědnost, tak čísla z Evropské unie hovoří, že každý člověk v průměru vyhodí do popelnice za rok 179 kg potravin, což představuje samozřejmě mnoho tisíc litrů zbytečné využité vody. Ale paní Olga mluvila o osobní zodpovědnosti. Vy jste to, pánové, tady akcentovali. Já bych něco chtěla udělat. Co mám udělat? Já jedna konkrétní. Kam mám zavolat, co můžu udělat, jak můžu změnit situaci ohledně přístupu k půdě a k vodě ve svém okolí. Co mám dělat?
Jsou dvě možnosti. Buď to jste z města a moc toho nenaděláte, ale můžete volit politiky, který s tím něco dělat můžou.
Znáte takové?
Ale určitě. Víte, třeba já tady nemůžu dělat politické.
Ne, to nemůžeme abitky. Samozřejmě, jo, jenom jako, jestli je ta vůle vůbec. Jestli...
Ano, jsou prostě... Jo, jsou ty lidi stranou, není o nich moc slyšet, ale prostě tady existují. To je jako jedna věc. Druhá věc, když jste prostě zvenková, tak těch možností už je celá řada. Ve městě, pardon, je ještě jedna jako velká možnost, která je málo využívaná. Za Vyšehradem je dům, který byl nově jako rekonstruován a při rekonstrukci toho domu se zjistilo, že ve sklepě byly velké nádrže na mazut. Takže architekt využil těch nádrží na mazut a svet tam dešťovou vodu. Výsledek je ten, že tento dům nepotřebuje na splachování záchodů vůbec žádnou vodu. To znamená, nespotřebovává elektřinu a tak dále. Říká se tomu sběr vody nebo sklizeň vody. Jo, je to běžné v Orientě a leckde jinde. To znamená, já si představu, že do budoucnosti domy by měly být, nebo část domů nebo veřejných institucí by měly být vybaveny podobným zařízením na sběr technické vody, na zavlažování nebo na splachování například.
No, já bych tomu možná dodal i zase takový jakoby konkrétnější, no to byl úplně konkrétní případ, teda to bych, ale shodou okolností dneska na konferenci Voda 2014, což je taková aktivita, řekněme, občanské iniciativy Biznis pro život, tak došlo k podepsání jakéhosi memoranda, 7 komerčních společností podepsalo závazek, že budou výrazně šetřit prostě v příštích letech vodou. A celá řada z nich tam říkala 25% a tak dále. Já myslím, že samozřejmě je to jisté gesto a možná něco taky pro image těch společností, ale skutečností je, že prostě šetřit vodou lze právě ve městech, právě v průmyslu. To znamená, ty lidi z měst, protože podniky, firmy sídlí většinou ve městech, tak oni mají možnost tuto. A jinak na venkově tam je samozřejmě těch možností hodně, ale hlavně se tomu říká takovým ošklivým termínem správná zeměstská environmentální praxe. V podstatě to znamená, třeba do zemědělského podnikání vnést nebo vrátit se zpátky ke zdravému selskému rozumu, střídat plodiny, občas prostě nechat půdu odpočinout, nerušit ty močály, zakládat nové rybníky a tak dále a tak dále. Ale to je věc pro pana
Cílka. Pan Cílek píše od toho 88. roku, vidíte. Mimochodem, pánové, paní Jana Brichtová z Vysočiny píše, pokládám pěstování rostlin k technickým účelům, zvláště k produkci takzvaných biosložek do paliva pro automobily za extrémně nebezpečný experiment. Co s tím můžeme dělat? To se asi týká také toho využívání půdy a krajiny. Pane Cílku.
U nás je to problém relativně malý, i když jako vnímáme, že jak se to vlastně, jak se to jako recykluje neustále, ta řepka olejka, a jak se to dřív nedělalo, ale v Orientu, teda v jihovýchodní Asii, tam, kde je palma olejná a tyhle ty věci, se to začíná stávat naprosto prostě jako doopravdy jako šíleným sebezničujícím problémem, který pak má dopady na ten uhlíkový cyklus v podstatě na celé planetě. Ano, jo, jako navíc jako těch biopaliv, to jsou prvních několik málo procent, takže mnohem jednodušší nepoužívat biopaliva a ušetřit 5% cestování autem.
Pane Havle, vy byste mohl odpovědět ještě paní Janě z Prahy, jestli máme počítat s tím, že budeme platit za vodu, zvláště za pitnou, stále více.
Ano, zcela jistě. Přestože si dneska lidi myslí, nebo teda myslí, ona je to pravda, že voda z takových těch základních životních nákladů velmi, velmi výrazně zdražila, řekněme za posledních těch 24 let, prostě po transformaci v roce 89, tak tento proces prostě určitě není u konce a bude to nepochybně dáno tím, těmi zdroji vody ubývajícími, ale také třeba většími nároky na čištění vody, protože ve vodě končí celá řada farmaceutických přípravků, ty neumíme v té chvíli úplně přesně z té vody dostat, to je další věc. Pak také jsme v řadě míst velmi, velmi zanedbali takzvanou vodohospodářskou infrastrukturu, kde řečeno ty trubky, kterými ta voda teče, my to budeme muset obnovovat, to jsou velké peníze, takže voda bude zdražovat.
Ale je naděje, protože mnoho osad přešlo na ty centrální zdroje vlastně vody a zapomnělo se na ta místní prameniště. To znamená, když jako investujete určité peníze a když dodržíte určité technologické postupy, což je čím dál tím složitější, tak je místy možné vrátit se aspoň z několika desítek procent k místní vodě.
Zrovna včera mi host v dopoledním vysílání řekl, že svatý pramen v Turzovce vyschl, tak doufejme, že to nebude osud také mnoha dalších. Pánové, my se vodě budeme věnovat určitě v mnoha modifikacích nadále, proto se neslyšíme naposledy. Pane Cílku, vy ještě budete k dispozici našim posluchačům v online rozhovoru, který začíná hned po skončení tady tohoto pořadu, což bude právě teď. Já vám moc krát děkuji, pánové, za návštěvu a za životně důležité upozornění. Díky moc.
Ať žije déšť.
Milí posluchači, vám děkuji za spolupráci. V příštím díle si zkusíme představit, jak bychom si poradili s menšími dodávkami ropy a zemního plynu. Ostatně mezinárodní situace po nás nevyžaduje až tak velkou fantazii. Své dotazy i postřehy nám pište na web nebo Facebook a nechávejte celý týden na záznamníku s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás opět těší za týden v pořadu Kontakt a nebo Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.